Po kauze Langošov Svetoslavova chce finančná správa meniť zákon. Xi Jinping prijal v Pekingu Donalda Trumpa, zhodli sa na otvorení Hormuzského prielivu. Novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku by mal byť Tomáš Jablonský.
Počúvate Infolumen.
Dnes ho pripravili a vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Finančná správa pripravuje pre ministerstvo financií návrh novely zákona o evidencii tržieb. Okrem iného by sa v ňom malo lepšie rozlíšiť, čo je a čo nie je závažné porušenie zákona. Prezident Jozef Kiš pripomenul, že súčasné nastavenie je platné už od roku 2008. Zmeny by mali priniesť primeranejšie pokuty, jasnejšie pravidlá a lepšie podmienky pre poctivých podnikateľov. Aj aktuálny medializovaný príklad pokuty pre predajcu langošov v Svetoslavove ukázal podľa neho nedokonalosť zákona.
Strašné množstvo výnimiek, ktoré máme v daňovom poriadku, strašné množstvo rôznych kritérií, na základe ktorých majú naši kontrolóri vyhodnocovať skutkový stav, ktorý zistia u daného subjektu, je veľmi zložité, veľmi komplikovaný. O to vieme všetci veľmi dobre. Ja som rád, že tá diskusia s ministerstvom financií beží a že nejakým spôsobom hľadáme za posledné 3 roky riešenie, ako toto zjednodušiť.
Jozef Kiš zároveň zdôraznil, že kontrolovaný subjekt v Svetoslavove, ktorý dostal pokutu 1500 eur, určite pochybil, keďže jeho pokladničný doklad nesplňal viaceré náležitosti požadované zákonom.
Tento prípad takisto neberieme na ľahkú váhu. My pripravujeme legislatívny návrh pre ministerstvo financií, aby sme zmenili aj zákon 384 vo vzťahu k nejakej proporcionalite, vo vzťahu k tomu, aký rozsah toho porušenia pri danom subjekte zistíme, lebo naozaj je pravda, že je rozdiel, či máte na pokladničnom bloku mekčenie, čiarky, dlžne, alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1500 eur. To znamená, že toto sú dôležité veci, o ktorých treba hovoriť.
Opozičný poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko označil vystúpenie šéfa finančnej správy za výsmech všetkým poctivo pracujúcim ľuďom a vyzval ho, aby odstúpil z funkcie. Zároveň odmietol tvrdenia, že problémom v tomto prípade boli aj podozrenia z daňových únikov či nesprávnych sadzieb dane z pridanej hodnoty.
Keď prišli kontrolóri na kontrolu prevádzky, vypýtali si bloček. Dlho rozmýšľali nad tým, akú pokutu udeliť. Viete prečo, pán šéf finančnej správy? Kvôli tomu, že tých kontrolórov tlačíte do toho, aby vyberali čo najviac pokut a aby u každého niečo našli. Preto hovoríme, že začínate chodiť a chodíte ako takí vypaľovači. Tí podnikatelia nám o tom hovoria. Dokonca kontrolóri sa nám ozývajú, ako ich tlačíte do toho, aby čo najviac pokut rozdali.
Opozícia tvrdí, že vláda nevie, kde získať zdroje a nevie šetriť na sebe. Pustila sa preto do šikany malých podnikateľov. Nemecký kancelár Friedrich Merz nepríde na návštevu Slovenska, hoci ju plánoval. Tvrdí to Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska. Rozhodnutie podľa neho prišlo potom, ako sa premiér Robert Fico v Moskve stretol s Vladimírom Putinom. Nie je zatiaľ jasné, odkiaľ má túto informáciu.
Z avizovanej návštevy spolkového kancelára Friedricha Merca na Slovensku nebude nič. Táto návšteva sa konať nebude. A chcem počiarknúť to, že aj z pohľadu nás, opozičnej strany, to nie je žiadna potešiteľná správa. Je to poľutovania hodná správa a zodpovedným za zmarenie tejto návštevy je premiér Robert Fico.
Robert Fico v apríli uviedol, že Friedrich Merz by mal navštíviť Slovensko do konca mája. Predseda poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia Jan Richter potom ako termín pripravovanej návštevy Merca na Slovensku označil 29. mája. Merz cez víkend kritizoval prítomnosť slovenského premiéra v Moskve na oslavách Dňa víťazstva.
Krátko z domova.
Podľa prieskumu agentúry Focus by voľby vyhralo Progresívne Slovensko s viac ako 18%. Na druhom mieste je Smer, ktorý by volilo len o 0,2 opýtaných menej. Hnutie Republika by získalo takmer 10%. Do Národnej rady by sa ešte dostali aj Hnutie Slovensko, Hlas, KDH, SAS aj Demokrati. Bývalý zástupca riaditeľa policajnej inšpekcie Juraj Svítok vyhral spor s ministerstvom vnútra. Správny súd zrušil rozhodnutia o jeho odvolaní a preložení na okresné riaditeľstvo v Bánovciach nad Bebravou. Ide o ďalší vyhratý spor odstavených policajtov okolo Jana Čurilu. Inflácia na Slovensku sa v apríli zrýchlila na 3,9% z marcových 3,5%. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla druhú najvyššiu hodnotu v tomto roku. Ovplyvnili ju výrazne drahšie pohonné látky aj zvýšenie cien bývania. Zdraženie pohonných hmôt bolo najprudšie za takmer 3,5 roka. Pozitívom bolo spomalenie tempa rastu cien potravín. Poslanci za KDH chcú vytvoriť bezpečné digitálne prostredie pre deti. Do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý má prispieť k ochrane maloletých na sociálnych sieťach. Chcú ním napríklad presadiť vekový limit pre vstup detí na siete a zaviesť funkčné mechanizmy nahlasovania rizikového obsahu. Denník N dnes upozornil na nedôstojnú situáciu s telami mŕtvych v nemocnici v Prešove. V článku uviedol, že po zbúraní pôvodnej patológie začali telá zosnulých dočasne ukladať v priestoroch starej patológie a v mobilných chladiacich boxoch, čo časť zamestnancov označila za nedôstojné a nehygienické. Opozičná strana Za ľudí preto podá na generálnu prokuratúru trestné oznámenie. Predsedníčka strany Veronika Remišová.
Občania Slovenskej republiky si naozaj nezaslúžia, aby tela ich príbuzných a blízkych boli vystavené nedôstojnému a hrubému zaobchádzaniu len preto, lebo v tejto krajine sa zo strany niektorých predstaviteľov štátu slušnosť a úcta poklada za slabosť. Podávame na generálnu prokuratúru trestné oznámenie a budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa prešetrí konanie nemocnice a v prípade porušenia zákona budeme požadovať dôsledné vyvodenie zodpovednosti.
Kritiku postupu nemocnice vyslovil aj poslanec Národnej rady a bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko, ktorý vyzval na vyvodenie zodpovednosti. Tvrdí, že telá zosnulých mali byť po smrti prevážané do miestnosti určenej na pitvy namiesto do chladiacich boxov.
A čo je však hrozné, došlo naozaj k otrasnému, som povedal, hygienickému zlyhaniu, že samozrejme v týchto priestoroch nemôže byť zabezpečená teplota okolo nuly alebo blízko k nule. A tým pádom tam dochádzalo k rozkladu týchto tiel. A na fotografiách je dokonca vidieť akési tekutiny, ktoré stekajú dole do tej kanalizácie. A pracovníci, ktorí narábali s týmito telami, tak boli natoľko zhrození a znechutení, že podali tieto informácie aj denníku N, odkiaľ sú aj použité tieto zábery.
Nemocnica aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre denník N odmietajú pochybenia a tvrdia, že postup je v súlade s legislatívou, etickými štandardmi a hygienickými normami.
Z cirkvi.
Novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku by mal byť Tomáš Jablonský. Rozhodol o tom Akademický senát univerzity vo včerajšom tajnom hlasovaní po verejnom vypočutí kandidátov. Voľbu ešte musí potvrdiť veľký kancelár univerzity, ktorým je košický arcibiskup Bernard Bober.
Posledných 8 rokov stál na čele Katolíckej univerzity v Ružomberku rektor Jaroslav Demko. Napriek tomu, že boli poznačené covidom, energetickou krízou či vojnou na Ukrajine, podľa neho sa univerzite podarilo úspešne napredovať. Zároveň poďakoval pánu Bohu, rodine i spolupracovníkom, že mu pomohli zvládnuť jeho neľahkú misiu.
Nebolo to ľahké rozhodnutie prijať túto rolu, že poď kandidovať za rektora a potom slúž univerzite, pretože je to jeden veľký celok, dokonca kolo. Máme viac ako 5300 študentov, to sú klienti, 450 zamestnancov, to je veľký podnik.
Jaroslavovi Demkovi poďakoval aj veľký kancelár Katolíckej univerzity, košický arcibiskup Bernard Bober.
Ustabilizoval práve túto univerzitu svojimi 8 rokmi, takže ja mu aj ďakujem a zároveň len prajem, aby mal dobrý pocit z toho všetkého, čo urobil pre univerzitu.
V následnej voľbe bol za nového rektora Katolíckej univerzity zvolený Tomáš Jablonský. Od akademického senátu získal získal 19 hlasov, jeho protikandidát Ľubomír Pekarčík 11.
Najprv má stanovenú jasnú víziu, ktorá je ukotvená v hodnotách Katolíckej univerzity, potom spôsobe riadenia a financovania univerzity, cez oblasti vzdelávania, vedy výskumu, toho, čo síce možno poviem teraz naposledy, tvorí strechu celej univerzity a to univerzitné spoločenstvo. A od tohto by som chcel začať.
Voľbu ešte musí potvrdiť arcibiskup Bernard Bober. Do úradu by mal nový rektor nastúpiť 27. augusta na štvorročné funkčné obdobie.
V jednej z najväčších rómskych komunít na Slovensku v Jarovniciach dokončili stavbu materskej školy Márie Vardovej. Celý projekt zabezpečili rehoľné sestry z kongregácie o jazzu, ktoré v obci pôsobia už 15 rokov. Budova už stojí, no na to, aby v septembri privítala prvých 63 detí, potrebuje interiér naplniť životom a vybavením. Viac už Martin Ďurčo.
Keď pred 15 rokmi prišli sestry do Jarovníc, ich hlavným poslaním bolo byť prítomné a pomáhať rodinám v núdzi. Dnes je táto služba korunovaná konkrétnym výsledkom, modernou materskou školou pre 63 detí. Že ide o dielo, ktoré v komunite dlho chýbalo, potvrdzuje obrovský záujem rodičov o zápis.
Prišli sa k nám zapísať v tej dôvere, že u vás im bude dobre, lebo našu tú prácu poznajú, poznajú ten náš prístup a tak ďalej, čiže my vieme, my sme si to zažili, že tu vždy sme sa cítili dobre pri vás, tak tu chceme dať svoje deti a jednoducho musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapené, že naozaj sme už skoro plní, hej, že len 5 detí nám chýba.
Škôlka stojí na princípoch Márie Vardovej, teda na rozvoji charakteru, múdrosti a lásky. Nejde však o projekt zhora, ale o dielo, za ktorým stojí celá komunita. Do jeho prípravy sa zapájajú aj miestni mladí, dokonca aj tí, ktorí sami zápasia s nedostatkom. Sestry zdôrazňujú, že práve táto súdržnosť je pre nich svetlom nádeje, hovorí sestra Silvia.
Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, zdieľali, natočili video, čiže naozaj sú tí, ktorí pri nás naozaj stoja, sú lojálni tým, že dokážu nájsť spôsob, ako nám byť oporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity.
Budova je síce skolaudovaná, no aby sa v septembri mohla začať prevádzka, sestry ešte čaká nákup kompletného vybavenia. Celý projekt tak zostáva otvoreným dielom, do ktorého môže vstúpiť každý. Aktuálne informácie sú zverejňované na sociálnych sieťach a na stránkach sestier Kongregácie Jezu.
V Bratislave si včera pripomenuli odkaz japonského lekára a katolíka Takashiho Nagaya. Prezentácia dvoch knižných noviniek priblížila jeho hrdinstvo po atómovom útoku na Nagasaki, nahrával Ľudovít Malík.
Slovenský preklad Zvonov Nagasaki vychádza k 80. výročiu atómového bombardovania. Autorom je sám Takashi Nagai. Martina Grochálová zo Spolku svätého Vojtecha vysvetľuje načasovanie.
V prvom rade tým, že sú to témy, ktoré žiaľ sú opäť aktuálne alebo ktoré sú stále aktuálne, aj keď vidíme hrôzy, aké tieto jadrové zbrane spôsobujú, tak stále je to téma aj po 80 rokoch.
Druhá kniha Pieseň pre Nagasaki sleduje Nagajov životný príbeh, ako sa z ateistu stal katolíkom. Pri výbuchu stratil manželku, sám zomieral na leukémiu. Napriek tomu pomáhal druhým. Mária Košťálová z vydavateľstva Nové mesto hovorí o jeho posolstve.
Utrpenie nie je niečo, čomu sa vždycky vieme v živote vyhnúť, ale vždy je na nás, ako sa v tej situácii rozhodneme. Či sa rozhodneme zatrpknúť a prechovávať si v srdci tú nenávisť a snahu alebo túžbu po odplate, alebo sa rozhodneme odpustiť a šíriť toto posolstvo dobrá lásky, nádeje druhým.
Súčasťou večera bolo aj svedectvo o slovenských misionároch v Japonsku. Martina Grochálová navštívila Nagasaki nedávno.
Čo sa týka slovenských misionárov, tí tam zanechali obrovskú stopu. Podarilo sa nám navštíviť hroby slovenských salesiánov, Jozefa Figuru, Štefána Foltína a Ľudovita Suchána.
Obe knihy už čitatelia nájdu na pultoch slovenských kníhkupectiev.
Pápež Leo XIV. Počas dnešnej návštevy Rímskej univerzity Sapienza kritizoval rastúce výdavky na obranu v Európe. Vyhlásil, že zbrojenie je zradou dôvery v diplomáciu. Študentov vyzval, aby sa neuzatvárali do ideológií a štátnych hraníc. Povzbudil ich, aby spolu s ním a s mnohými bratmi a sestrami boli tvorcami skutočného mieru. Generálni sekretári biskupských konferencií Európskej únie sa tento týždeň zišli v Bruseli na svojom výročnom zasadnutí, ktoré organizovala Rada biskupských konferencií Európskej únie, aby diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa cirkvi a Európskej únie. Súčasťou programu bolo stretnutie v Európskom parlamente s podpredsedníčkou Antonellou z Bernou, ako aj recepcia s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metzolovou. Účastníci zdôraznili záväzok cirkvi presadzovať prístup zameraný nielen na to, čo môže každá krajina získať od Európskej únie, ale aj na to, čím môže prispieť. Generálni sekretári tiež vyzdvihli kľúčovú úlohu, ktorú cirkev zohráva v podpore členských štátov pri riešení víziev v oblasti migrácie a azylu, ako aj širších sociálnych otázok.
Zahraničné spravodajstvo.
Čínsky prezident Xi Jinping dnes v Pekingu privítal prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Rokovania trvali vyše 2 hodiny. Diskutovali o obchode, Tajvane a ďalších nezhodách vo vzťahoch medzi USA a Čínou. Po rokovaní vo Veľkej sále ľudu na námestí Nebeského pokoja sa lídri presunuli ku chrámu Oltár nebies. Návštevu sleduje Monika Majerová.
Donald Trump sa stretol s čínskym lídrom Xi Jinpingom pred prezidentským palácom v Pekingu. Stretnutie sprevádzala ceremónia spojená s prehliadkou armádnych jednotiek. Čínsky prezident šéfovi Bieleho domu povedal, že sa teší z jeho návštevy a že svet sa nachádza na križovatke. Trump odpovedal, že spolu budú mať fantastickú budúcnosť. Školáci v pestrofarebných kostýmoch mávali americkými a čínskymi vlajkami a skandovali "Vitajte, vitajte", keď sa prezidenti prechádzali okolo nich na námestí Nebeského pokoja. Trump vyhlásil, že sa mu dostalo pocty, akú zažil len málo kedy. Potom zamierili na bilaterálne rokovania. Podľa Bieleho domu sa zhodli, že Hormuzský prieliv musí byť otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu a že Irán nikdy nemôže vlastniť jadrovú zbraň. Lídri riešili aj prehlbenie ekonomickej spolupráce, vrátanie rozšírenia prístupu amerických firiem na čínsky trh a čínskych investícií v amerických priemyselných odvetviach. Trump takisto hovoril o potrebe zastaviť dodávky tzv. Prekurzorov, teda chemických látok používaných na výrobu opioidu fentanylu do USA. Čínske štátne médiá uviedli, že za najdôležitejšiu otázku označil Tajvan, ktorý Čína považuje za svoju súčasť a USA sú jeho najvýraznejším podporovateľom a dodávajú mu zbrane. Skupina amerických zákonodarcov pred odletom vyzvala Donalda Trumpa, aby dal v Číne jasne najavo americkú podporu ostrova. Na štátnej večeri neskôr Donald Trump pozval Xi Jinpinga na návštevu Bieleho domu 24. septembra. Obaja lídri sa podľa čínskeho vodcu zhodli, že vzťah medzi USA a Čínou je najdôležitejší na svete.
Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelilo masívnemu nočnému útoku ruských striel a dronov. Úrady hlásia 5 mŕtvych, vrátane 12-ročného dievčaťa a 40 zranených. Moskva tvrdí, že tieto útoky boli zamerané na podniky ukrajinského obranného priemyslu, vojenské lietadlá a zariadenia palivovej a dopravnej infraštruktúry. Aj Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila včera podvečer najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej sú útoky dôkazom toho, že Moskva sa vysmieva diplomatickým snahám o ukončenie vojny, doplňa Ľudovít Malík.
Podľa údajov ukrajinskej armády počas leteckého útoku vletelo včera do vzdušného priestoru Zakarpatska 11 bezpilotných lietadiel typu Shahid a Geran. Sily ukrajinskej protivzdušnej obrany a prostriedky elektronického boja dokázali väčšinu z nich zostreliť alebo vyradiť. Útoky si nevyžiadali obete ani zranených. Roj dronov podľa zistení ukrajinskej armády smeroval aj na mesto Mukačevo. Na sociálnych sieťach koluje aj informácia o údajnom výbuchu v Užhorode. V noci zase Rusko podľa prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského zaútočilo viac ako 670 dronmi a 56 raketami. Hlavným cieľom útokov bola metropola Kyjev, kde podľa Zelenského nadalej prebiehajú záchranné práce, keďže ľudia pravdepodobne zostávajú uviaznutí pod troskami. Rusi pri nočnom útoku zasiahli aj prístavy a železnice v Odeskej oblasti a zranili tam dvoch ľudí. Ruské drony dnes podľa Zelenského zasiahli aj vozidlo úradu OSN pre humanitárne záležitosti v meste Cherson na juhu Ukrajiny. Moskvu obvinil, že na vozidlo zaútočila úmyselne. Útoky odsúdil aj minister zahraničia Juraj Blanár. Takáto eskalácia podľa neho obmedzuje priestor na mierový dialóg. Pripomenul, že útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor na deeskaláciu napätia, dlhodobé a udržateľné prímerie a zároveň pokračovanie mierových rokovaní. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová útoky ostro odsúdila a predvolá si ruského veľvyslanca v Budapešti.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský protikorupčný súd dnes nariadil na základe obvinení z prania špinavých peňazí zatknutie Andrija Jermaka, blízkeho spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského a bývalého šéfa jeho kancelárie. Jermak zotrvá vo vyšetrovacej väzbe 60 dní, alebo po zaplatení kaucie 140 miliónov hrivien bude stíhaný na slobode. Prípad sa týka organizovanej skupiny zapojenej do legalizácie 460 miliónov hrivien prostredníctvom výstavby luxusných nehnuteľností neďaleko Kieva. Ruský prezident Vladimír Putin čoskoro navštívi Čínu a prípravy na túto cestu sú už dokončené, oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Putin a čínsky prezident Xi Jinping sa v priebehu rokov svojej vlády stretli už viac ako 40 krát. Naposledy viedli rozhovory v Pekingu v septembri minulého roka. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting bude dnes podal demisiu. Podľa agentúry AP sa očakáva, že premiéra Keira Starmera vo vnútrostranickom súboji vyzve o vedúcu pozíciu v lejbristickej strane. Lotyšská premiérka Evika Siliňová dnes oznámila, že podá demisiu. Pre tento krok sa rozhodla deň po oznámení koaličnej strany Progresívci o stiahnutí svojej podpory premiérke. Rezignácia šéfky lotyšskej vlády prichádza iba niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť do 3. októbra. Českí vládni poslanci dnes chválili uznesenie, ktorom vyjadrili nesúhlas s konaním zjazdu sudeckých Nemcov v Brne. Zároveň vyzvali organizátorov, aby od akcie upustili. Tí však už vopred avizovali, že zjazd sa uskutoční bez ohľadu na výsledok rokovania poslaneckej snemovne. Opozícia sa na protest proti uzneseniu na mimoriadnej schôdzi nezúčastnila. Celú situáciu považuje za vytváranie neexistujúceho problému. Staronový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Vajstarší podpísal so Slovenským futbalovým zväzom zmluvu do novembra budúceho roka s opciou na ďalšie obdobie. Povedal, že práca s hráčmi ako Stanislav Lobotka, David Hansko či Milan Škriniar je pre neho výzvou. Prvou výzvou bude od septembra tretia skupina C divízie Ligy národov, ktorej sa Slovensko stretne s Kazachstanom, Faerskými ostrovmi a Moldavskom.
Ja verím, že sa postupí aj na Euro zo skupiny, áno, ale musíme tvrdo pracovať, tí hráči budú musieť tvrdo pracovať. Musíme obnoviť motiváciu hráčov, pretože sa bohužiaľ nepostúpila na majstrovstvá sveta, to v tých hráčoch nechá nejakú jazvu. Čiže toto sú všetko detaily, ktoré reprezentačného trénera čakajú, áno. Ja viem, čo ma čaká. Viem, že Liga národov nie je atraktívna, áno, budeme hrať na iný štadión, nebude sa hrať v Bratislave, budeme hrať na menší štadión, ale v dobrých mestách, kde prídu vypredané štadióny, verím. Takže všetko musí mať nejaké rácie, aby sme urobili dobré, rozumné kroky na to, aby sme boli úspešní.
Prezident futbalového zväzu Jan Kováčik zároveň oznámil, že s reprezentačnou kariérou sa definitívne rozlúči Peter Pekarík. Futbalisti Interu Milano získali 10. taliansky pohár. Vo finále zvíťazili na stádio Olimpico nad domácim Láciom Rím 2-0. V tejto sezóne tak môžu oslavovať double. Už 3 kola pred koncom série A si zabezpečili titul talianského majstra. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali rekordný 14. francúzsky titul. Definitívne si ho zabezpečili vďaka víťazstvu 2-0 na pôde svojho rivala Racing Lens v dohrávke 29. kola ligy. Parížania ovládli domácu súťaž 5. za sebou. Futbalisti Majorky v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valientom prehrali v 36. kole španielskej La Ligy na pôde Getafe 1-3. V neúplnej tabulke figurujú na 17. mieste o skóre pred Levante a Gironou. O prekvapenie sa postaralo Deportivo Alaves, ktoré zdolalo už istého majstra FC Barcelona 1-0. Futbalisti Slavie Praha obhájili titul v najvyššej českej súťaži. Vo včerajšom zápase tretieho kola skupiny o titul vyhrali nad Jabloncom 5-1 a dve kola pred koncom majú pred Spartou nedostihnutelný 7-bodový náskok. Z titulu sa tešia aj slovenskí útočníci Ivan Šranc a Erik Prekop. Kanaďan Todd Woodcroft sa stal novým kormidelníkom hokejistov HK Dukla Trenčín. Súčasný asistent v realizačnom tíme slovenskej reprezentácie nahradil na poste Toda Bjorkstranda. 53-ročný Woodcroft takmer 20 rokov pôsobil v zámorskej NHL. Hokejisti Colorado Avalanche sú prvými finalistami západnej konferencie NHL. V piatom dueli druhého kola play-off zvíťazili nad Minnesota Wild 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-1 na zápasy. V konferenčnom finále sa stretnú s úspešnejším zo súboja Vegas-Anaheim. Ocenenie pre najlepšieho nováčika sezóny v zámorskej hokejovej NHL získal Matthew Schaefer z New York Islanders. O víťazovi rozhodla Asociácia profesionálnych hokejových novinárov. Kanadského obrancu si Islanders vybrali z prvého miesta vlaňajšieho draftu. Okamžite sa zaradil k oporám týmu a v základnej časti prebiehajúcej sezóny odohral všetkých 82 zápasov, ktorých strelil 23 gólov a pridal 36 asistencií. Talianský tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na Antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme. Líder svetového rebríčka si vo štvrťfinále poradil s 12. nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom v dvoch setoch 6-2 a 6-4. Zároveň sa postaralo nový rekord, keď dosiahol 32. víťazstvo v sérii na podujatiach série Masters 1000. Americká tenistka Coco Gauffová sa stala prvou finalistkou dvojhry na Antukovom turnaji v Ríme. V semifinále si v pozícii turnajovej trojky zdolala 26. nasadenú Rumunku Soranu Cirsteovú 6-4, 6-3. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do semifinále štvorhry na turnaji WTA v Paríži. V pozícii druhej nasadenej dvojice zvíťazili vo štvrťfinále nad japonsko-tajvanským párom Hozumiová Hu hladko 6-1, 6-2.
Počasie.
Zajtra už podľa Petra Jurčoviča opäť pribudnú mraky aj zrážky.
Tlaková niž od Talianska, od Jadranu, pôjde bližšie k Maďarsku a bude sa presúvať nad Balkán a potom k Čiernemu moru. A čiže južná polovica Slovenska bude mať horšie počasie ako severná polovica Slovenska. Ale ide to v podstate zatiaľ od juhu, tento vlhký vzduch. Takže nejaké veľké zmeny, veľké ochladenie tam pravdepodobne nebude, takže môžeme ale rátať s teplotou aspoň na hranici 20 stupňov. To znamená, že keď je veľa oblačnosti a ešte k tomu od juhu, tak ani tie nočné teploty už by nemali byť také, ako to bolo ešte včera predvčerom, že v horských dolinách sme mali aj teploty pod nulou. Takže už pomaličky sa to dvíha. Ale v každom prípade treba rátať s tým, že bude pršať a v tom daždi nejaké výrazné oteplovanie pravdepodobne nebude. Stále by to malo byť tak od 16 do 20 stupňov na juhu, prípadne ešte 1-2 stupne v priebehu tých najbližších 5-6 dní, ale nejaké vyššie teploty to pravdepodobne nebudú.
Večer vám opäť ponúkneme pohľad do histórie. O 20. hodine 10. minúte štartuje relácia História a my. Dnes sa prenesieme do talianskej renesancie. Mária Čigášová s docentom Ľuboslavom Hromiakom priblížia druhú časť životného príbehu Michelangela Buonarrotiho. Príjemné počúvanie želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.